วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่16พฤษภาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะปักกิ่งไม่พอใจที่รายงานประจำปีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐพูดถึงการดำเนินการของจีนในทะเลจีนใต้โดยกล่าวว่าเป็นการพูดถึงจีนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานนะคะตำรวจบังคลาเทศกล่าวว่าจับผู้ต้องสงสัยในกรณีการสังหารบรรณาธิการนิตยสารสำหรับคนรักเพศเดียวกันและเพื่อนได้ในเดือนที่แล้วนะคะและการเมืองการเลือกตั้งในสหรัฐหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่2ฉบับในอเมริกาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่คาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับผู้หญิงหลายสิบคนในอดีตนอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องเด็กในเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีปัญหาทางโภชนาการปิดท้ายวันนี้นะคะพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดมีคำใหม่ๆที่น่าสนใจและเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นเช่นกันอย่าเพิ่งไปไหนนะคะติดตามรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันได้เลยค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้จัดทำรายงานประจำปีต่อรัฐสภาซึ่งพูดถึงการขยายอิทธิพลของปักกิ่งในทะเลจีนใต้และเป็นครั้งแรกที่มีการประเมินอย่างละเอียดนะคะว่าจีนกำลังทำอะไรบ้างสำหรับโครงการสร้างเกาะเทียมในบริเวณดังกล่าวคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งปฏิกิริยาของทางการปักกิ่งต่อรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฉบับนี้ค่ะ
ครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดทำรายงานต่อสภาที่ให้รายละเอียดอย่างไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับโครงการของจีนในทะเลจีนใต้นะครับในรายงานฉบับนี้ซึ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางทหารของจีนเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าจีนขาดความโปร่งใสในการเพิ่มศักยภาพทางทหารและได้พูดถึงความพยายามของปักกิ่งในการอ้างอำนาจอธิปไตยในดินแดนที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศอื่นๆว่ามีความแข็งขันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบริเวณดังกล่าวมีประเทศคู่กรณีที่ประกอบด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันด้านผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอับราฮัมเดนมาร์กบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจีนยังคงมุ่งมั่นในการเตรียมตัวสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันด้วยเขากล่าวว่าผู้นำจีนได้แสดงให้เห็นว่ามีความเต็มใจที่จะรับได้กับความขัดแย้งในระดับที่สูงขึ้นตามแผนที่จีนต้องการอ้างอธิปไตยทางทะเลซึ่งเป็นการรักษาอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในบริเวณดังกล่าวไปในตัวนะครับสหรัฐกล่าวตลอดมาว่าจะไม่เข้าข้างประเทศใดในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แต่อเมริกานั้นสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของสินค้ามูลค่ารวม5ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าผู้นำจีนต้องการขยายอิทธิพลไปสู่ประเทศต่างๆแต่กระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวตอบโต้สหรัฐนะครับว่ารายงานฉบับนี้บิดเบือนความเป็นจริงอย่างจงใจเกี่ยวกับนโยบายกลาโหมของจีนรายงานของฝ่ายสหรัฐระบุว่าอิทธิพลทางทหารของจีนนั้นแผ่ไปสู่แอฟริกาโดยที่เมื่อปีที่แล้วกระทรวงกลาโหมจีนสร้างสถานที่ในบริเวณประเทศจิบูติในฮอร์นออฟแอฟริกาด้วยนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมอเมริกันบอกว่าได้พูดถึงแผนของปักกิ่งที่จะตั้งศูนย์การขนส่งทางนาวีในหลายประเทศเช่นปากีสถานด้วยนะครับโฆษกหยางจูยุนของจีนกล่าวว่านโยบายทางทหารของจีนนั้นเป็นไปตามแนวทางป้องกันตนเองเป็นหลักเขากล่าวว่าโครงการต่างๆในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงการสร้างสถานที่ทางทหารที่นั่นมีขึ้นเพื่อปกป้องอธิปไตยของจีนและย้ำว่าปักกิ่งจะดำเนินโครงการเหล่านี้ในทางสันตินะครับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วจีนใช้งบกลาโหมมากกว่าที่เปิดเผยโดยที่สหรัฐประเมินว่าจีนใช้เงินไป 180,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าที่ปักกิ่งรายงาน 36,000 ล้านดอลลาร์นะครับส่วนรายละเอียดของโครงการที่จีนมีขึ้นในการสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้ฝ่ายสหรัฐบอกว่าพบส่วนที่เป็นเกาะเทียม3แห่งในหมู่เกาะสแปรดลีย์ซึ่งมีรันเวย์สำหรับเครื่องบินความยาว 10,000 ฟุตและมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหลายแห่งนะครับนอกจากนั้นยังมีท่าเรือที่เป็นท่าเรือน้ำลึกระบบการสื่อสารและศูนย์เก็บข้อมูลข่าวกรองด้วยพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย์ที่จีนสร้างเพิ่มขึ้นมามีขนาด 8,000 กว่าไร่ซึ่งอยู่ในโครงการที่พัฒนาขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าหากประเมินถึงศักยภาพของโครงการเหล่านี้จีนมีความสามารถที่จะเพิ่มอิทธิพลในทะเลจีนใต้ได้อย่างมากในระยะยาวอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขียนในรายงานว่าโครงการต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถถูกใช้เป็นข้ออ้างถึงสิทธิ์เหนือดินแดนทางทะเลนะครับทั้งนี้ทางการจีนได้กล่าวตลอดมาว่าโครงการเหล่านี้เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนและการประมงในบริเวณนั้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคลาเทศกล่าวว่าได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงชาวมุสลิมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอย่างโหดร้ายทารุณของนักต่อสู้เคลื่อนไหวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและเพื่อนของเขาผู้รับเคราะห์คือนายซูฮาสมันนันซึ่งเป็นบรรณาธิการของนิตยสารคนรักเพศเดียวกันฉบับแรกของบังคลาเทศและเพื่อนของเขานายทะเนมูจุมเดอร์บุคคลทั้งสองถูกมีดสับจนถึงแก่ชีวิตในอพาร์ตเมนต์ในกรุงดักกะในเดือนที่แล้วโดยผู้ชายอย่างน้อย6คนที่บุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์พร้อมด้วยมีดดาบและปืนกลนะคะนายมันนันยังได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่นะคะทำงานให้กับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยคือนายชาริฟูอิสลามชิบับเมื่อเช้าวันอาทิตย์จากถ้อยแถลงของโฆษกของทางการตำรวจกรุงดากะนะคะนายชิบับถูกระบุตัวว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มอันซารุลล่าบังคลาทีมซึ่งเป็นกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบในการสังหารที่เกิดขึ้นการจับกลุ่มตัวบุคคลผู้นี้มีขึ้น1วันหลังจากที่พระในศาสนาพุทธรูปหนึ่งวัย70ปีถูกสังหารในลักษณะเดียวกันโดยชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงที่วัดแห่งหนึ่งในบังคลาเทศที่อยู่ห่างไกลไปจากกรุงดักกะนับเป็นการทำร้ายครั้งที่7ในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในบังคลาเทศนับตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วเป็นต้นมานะคะการสังหารพระรูปนี้เป็นรายล่าสุดในการสังหารอย่างโหดร้ายทารุณของผู้ที่มีแนวคิดเสรีนิยมนักวิชาการนักเขียนบล็อกทางอินเทอร์เน็ตชาวต่างชาติและชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาแตกต่างไปจากส่วนใหญ่ของบังคลาเทศและการสังหารทั้งหมดนี้ได้ก่อให้เกิดความหวั่นกลัวอย่างลึกซึ้งในประเทศรวมทั้งทำให้เกิดคำถามตามมาว่าประเพณีนิยมของชาวบังคลาเทศซึ่งเป็นผู้ที่เดินสายกลางมาตลอดนั้นกำลังถูกคุกคามโดยกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงค่ะทั้งผู้ที่เกี่ยวโยงกับกลุ่ม IS หรือรัฐอิสลามและกลุ่มอัลกัยดาได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีสังหารเกือบจะทุกรายนะคะแต่รัฐบาลบังคลาเทศกล่าวว่ากลุ่มเหล่านี้ ไม่มีตัวตนอยู่ในบังคลาเทศและกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงในประเทศค่ะกลับมาที่สหรัฐกันนะคะเป็นเรื่องของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ที่ได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันอย่างแน่นอนในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้หนังสือพิมพ์ใหญ่2ฉบับของสหรัฐคือ The Washington Post และ The New York Times ได้ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงไม่กี่วันมานี้ที่กลับไปสืบค้นนะคะและรายงานในรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้หญิงหลายสิบคนWashington Post รายงานว่าเป็นเวลาหลายปีในช่วงคริสต์ศตวรรษ1990ที่นายทรัมป์จะโทรศัพท์ไปถึงนักข่าวและให้ชื่อตนเองว่าชื่อจอห์นมิลเลอร์หรือจอห์นแบรอนและในการสนทนากับนักข่าวทางโทรศัพท์นั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ในชื่อของบุคคลทั้งสองนั้นจะกล่าวถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถของเขากับผู้หญิงทั้งที่ในขณะนั้นเขายังสมรสอยู่กับภรรยาคนแรกในจำนวน3คนคือนางอีวาน่าทรัมป์นายทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธว่าเสียงที่อัดเทปไว้นั้นเป็นเสียงของเขาแต่ในปีคศ1990ในการไต่สวนดำเนินคดีหนึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้การในศาลว่าเขาในบางครั้งใช้ชื่อว่าจอห์นมิลเลอร์ค่ะส่วนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าได้สัมภาษณ์ผู้หญิงมากกว่า50คนที่ได้เคยติดต่อทำงานหรือทำธุรกิจกับนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปีต่างๆที่ผ่านมาซึ่งในการสัมภาษณ์นั้นรายงานของนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าผู้หญิงเหล่านี้ได้พูดถึงการพยายามลวนลามของนายโดนัลด์ทรัมป์การที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะพูดวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของผู้หญิงในขณะที่รู้จักใช้ผู้หญิงที่มีความทะเยอทะยานและทำงานเก่งนะคะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นเป็นภาพที่สลับซับซ้อนซึ่งในบางครั้งแสดงให้เห็นบุคคลถึงบุคคลซึ่งมีความร่ำรวยและความสัมพันธ์ที่บุคคลผู้นี้มีกับผู้หญิงรอบๆตัวเขาซึ่งพร้อมๆกันเขาจะสนับสนุนยกย่องผู้หญิงที่มีอาชีพการงานในขณะที่จะกล่าวเยาะเย้ยรูปร่างของผู้หญิงเหล่านั้นนะคะตัวนายทรัมป์เองนั้นอธิบายหรือเรียกตนเองว่าเขาเป็นแชมเปี้ยนของสิทธิสตรีสำหรับเรื่องของนายโดนัลด์ทรัมป์นี้ก็ยังจะเป็นที่สนใจของผู้คนต่อไปในอเมริกาจนกว่าจะถึงเวลาเลือกตั้งซึ่งห่างจากขณะนี้ไปอีกประมาณ6เดือนนะคะและการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันทางการเมืองแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเวลานี้มีคะแนนนิยมนำหน้านายโดนัลด์ทรัมป์อยู่6จุดค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะและตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กไม่ทำการค่ะแต่ในช่วงต่อไปนี้จะเป็นข่าวธุรกิจจากคุณทักษิณาขายแก้วค่ะ
ข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเริ่มที่สหรัฐนายแจ็คลิวรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่ากลุ่มประเทศ G7 จะต้องแสดงความมุ่งมั่นอีกครั้งในการประชุมของกลุ่มในสัปดาห์นี้ว่าจะรักษาคำสัญญาที่จะไม่แข่งขันลดค่าเงินสกุลของตนรวมทั้งสหรัฐนายลิวยังกล่าวด้วยนะคะว่าตนจะเดินหน้าหนุนสถานภาพของเงินดอลลาร์สหรัฐให้เป็นสกุลเงินสำรองระดับโลกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงทางการเงินรัฐมนตรีการคลังสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐได้เร่งเร้าให้ประเทศต่างๆรักษาคำสัญญาที่ทำเอาไว้ระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศ G7 และ G20 ครั้งที่แล้วเขาชี้ว่าหากประเทศแรกลดค่าเงินสกุลของตนประเทศที่2และที่3จะทำตามกันเป็นทอดๆเกิดการแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งในตลาดโลกที่ลดลงค่ะ บรรดารัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G7 จะประชุมกันที่เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ค่ะไปต่อกันที่เศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียบริษัท Moody's ประกาศลดความน่าเชื่อถือทางการเงินของซาอุดิอาระเบียลงเนื่องจากราคาน้ำมันโลกลดต่ำลงในแถลงการณ์บริษัท Moody's ชี้ว่าการลดระดับความน่าเชื่อถือนี้แสดงถึงความคิดเห็นของบริษัทที่ว่าราคาน้ำมันโลกที่ลดต่ำลงส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของซาอุดิอาระเบียลดลงเมื่อเศรษฐกิจเติบโตน้อยลงระดับหนี้ที่สูงรวมทั้งมีแผนลดผลกระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เพียงพอซาอุดิอาระเบียอาจจะไม่สามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตได้Moody's ยังชี้ด้วยนะคะว่าได้ลดระดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของโอมานและบาเรนลงด้วยส่วนระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอื่นๆยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่บริษัท Moody's ชี้ว่าภาพรวมทั้งหมดของเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ยังไม่ดีขึ้นไปต่อกันที่จีนค่ะบริษัท Apple ได้ร่วมลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัทดีๆชูชิงที่ให้บริการรถแท็กซี่ในจีนซึ่งจะใช้เทคโนโลยีของ Apple ในการเรียกบริการแท็กซี่ค่ะนายทิมคุกผู้บริหารของ Apple กล่าวนะคะว่าการลงทุนนี้จะช่วยให้บริษัทเข้าใจตลาดจีนที่มีความสำคัญมากดีขึ้นในขณะที่น่าจะมีกำไรดีในระยะยาวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนของ Apple กับบริษัทบริการแท็กซี่ในจีนถือเป็นข่าวร้ายสำหรับบริษัท Uber ที่พยายามแย่งส่วนแบ่งลูกค้าในจีนกับบริษัทดีๆชูชิงอยู่ในขณะนี้ค่ะและการลงทุนกับ Apple จะเอื้อให้บริษัทจีนขยายตัวออกไปสู่ตลาดโลกได้ง่ายขึ้นและเมื่อไม่นานมานี้นะคะบริษัทดีๆชูชิงของจีนเพิ่งร่วมลงทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัท Lyft ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Uber ในสหรัฐอีกด้วยไปที่เมืองคานค่ะประเทศฝรั่งเศสกงลี่ดาราสาวจีนรุ่นใหญ่ที่นำแสดงในภาพยนตร์เรื่อง The Memoirs of Geisha ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเทศกาลหนังที่เมืองคานเป็นอย่างมากนะคะแต่กงลี่บอกว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่มีภาพยนตร์จีนเข้าร่วมในงานเทศกาลหนังในปีนี้เลยค่ะเธอบอกว่านี่เป็นสัญญาณเตือนว่าภาพยนตร์กลายเป็นธุรกิจมากเกินไปเธอยอมรับว่าแม้ว่าภาพยนตร์เป็นเรื่องของการทำเงินทำทองแต่จำเป็นอย่างมากที่คนเราควรมองคุณค่าของภาพยนตร์มากกว่าแค่คุณค่าของตัวเงินและความบันเทิงค่ะกงลี่ดาราวัย50ปีเคยแสดงในภาพยนตร์หลายเรื่องที่เข้าร่วมแข่งขันในเทศกาลหนังเมืองคานเธอเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ในเทศกาลหนังนี้และในปีนี้นะคะเธอเข้าร่วมงานในฐานะแขกรับเชิญของบริษัทเครื่องสำอางยี่ห้อ L'Oréal ของฝรั่งเศสซึ่งเธอเป็นทูตความงามของบริษัทค่ะงานเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่69ปีนี้จะเริ่มต้นในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมามีภาพยนตร์จีนได้รับรางวัลในเทศกาลหนังนี้17เรื่องด้วยกันจากปีค.ศ.1975จนถึงปีค.ศ.2015ค่ะไปที่ประเทศจีนนะคะทางการจีนกำลังก่อสร้างธีมพาร์คแนวมุสลิมที่ใช้เงินลงทุนถึง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยสร้างโกลเด้นพาเลสหรือราชวังทองคำที่รูปทรงคล้ายกับสุเหร่าป้ายถนนภาษาอาหรับและจัดแสงกับการแสดงเต้นรำที่ดัดแปลงมาจากนิทานอาหรับเรื่อง1001ราตรีแต่ว่าเป็นนิทานภาคจีนที่ตัวอลาดินเกิดในแผ่นดินจีนค่ะจุดก่อสร้างเมืองเวิลด์มุสลิมซิตี้ของจีนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยินชวนห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันตก600ไมล์และเป็นเมืองที่มีชาวมุสลิมเชื้อสายหุยอาศัยอยู่ค่ะโครงการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของทางการจีนในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับชาติอาหรับโดยเน้นว่าจีนกับอาหรับมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคล้ายกันหลายคนบอกนะคะว่าในขณะที่จีนยังเดินหน้าละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นต่อไปสวนสนุกเมืองมุสลิมสไตล์ดิสนีย์แห่งนี้ก็น่าจะเป็นเพียงแค่ความพยายามด้านการประชาสัมพันธ์ที่สุดแพงแต่ผิดพลาดเพราะใช้ความสวยงามแบบหลอกๆมาปกปิดปัญหาสังคมค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA เช้านี้นะคะดิฉันทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีรายงานออกมาเมื่อไม่นานมานี้ที่เตือนนะคะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังประสบกับวิกฤตด้านโภชนาการในเด็กทั้งที่เป็นทุพโภชนาการและโรคอ้วน ในขณะที่เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้เจริญก้าวหน้ามาตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาที่ว่านี้มีสาเหตุมาจากอะไรและมีทางแก้หรือไม่รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงเทพมหานครส่งรายงานมาและคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอนะคะ
รายงานของยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกชิ้นนี้ชี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะประสบกับภาระค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาทุพโภชนาการและโรคอ้วนในเด็กที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศรายได้ปานกลางอาทิอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และประเทศไทยค่ะรายงานชิ้นนี้เปิดเผยว่าอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียวมีปัญหาทุพโภชนาการในเด็กซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของเด็กนำไปสู่การเกิดโรคที่ไม่ติดต่อหลายโรคซึ่งสร้างค่าใช้จ่ายทางการดูแลรักษาถึงปีละ 248,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
As UNICEF we're particularly concerned about children but in general We do have a crisis.
คุณโดโรธีฟุตผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระดับภูมิภาคแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าปัญหานี้จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการขาดโภชนาการในเด็กและในคนทั่วไปค่ะปัญหานี้จะกระทบทั้งครอบครัวชุมชนตลอดจนรัฐบาลและสังคมเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวในอินโดนีเซียเด็ก 12% เป็นโรคอ้วนและเด็กอีก 12% ขาดอาหารส่วนในประเทศไทยรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าปัญหานี้ได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นโดยมีเด็ก 7% ที่ขาดอาหารขณะที่เด็ก 11% เป็นโรคอ้วนค่ะคุณฟุตกล่าวนะคะว่าภาวะทุพโภชนาการในเด็กมีผลกระทบที่เรื้อรังและรุนแรงอาทิทำให้เกิดภาวะแคระแกรนในเด็กประเทศลาวมีอัตราตัวเด็กแคระแกรนสูงถึง 44% และอัตราเด็กแคระแกรนที่สูงนี้ยังพบในกัมพูชาพม่าฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียด้วยค่ะคุณฟุตผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระดับภูมิภาคแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าหากเด็กไม่ได้รับอาหารเพียงพอจะมีผลกระทบทั้งความสูงและทางด้านพัฒนาการต่างๆภายในร่างกายค่ะและนอกจากปัญหาทุพโภชนาการแล้วนะคะภูมิภาคนี้ยังประสบกับปัญหาเด็กอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วยหน่วยงานของสหประชาชาติทั้งสองหน่วยงานเรียกร้องให้มีมาตรการควบคุมอาหารขยะและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงสำหรับเด็กและควรจัดการกับปัญหาการขาดอาหารในเด็กไปพร้อมๆกันค่ะในรายงานนี้สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาด้านอาหารในเด็กเกิดจากการกินอาหารขยะกันมากขึ้นทั้งที่เป็นอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มที่มีไขมันไม่อิ่มตัวหรือมีปริมาณน้ำตาลสูงแต่มีคุณค่าทางอาหารต่ำรายงานนี้ชี้ว่าการขาดการออกกำลังกายและวิถีชีวิตสมัยใหม่ก็มีบทบาทต่อเรื่องนี้ค่ะ
You know what we see is that the knowledge about what is needed for healthy child growth and what is normal healthy child growth is still very low in the
จะกล่าวว่านอกจากนี้คนในภูมิภาคยังด้อยความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่ดีต่อการเจริญเติบโตของเด็กไม่เฉพาะในระดับประชาชนเท่านั้นแต่ในระดับรัฐบาลและผู้ร่างนโยบายด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจได้นำไปสู่การขยายตัวของตลาดอาหารที่ไม่มีคุณค่าต่อร่างกายไปยังเขตชนบทค่ะรวมทั้งครอบครัวคนยากจนและคนชนชั้นกลางมีกำลังซื้อหาผลิตภัณฑ์อาหารขยะไปรับประทานกันมากขึ้นแทนที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายทางองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกชี้ว่ารัฐบาลในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องควบคุมการขายอาหารขยะและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงแก่เด็กโดยต้องควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้นและควบคุมไม่ให้ขายอาหารที่ไม่มีคุณค่าเหล่านี้ในโรงเรียนปัญหาเด็กขาดอาหารยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่มารดาเลิกเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมตนเองอีกด้วยโดยหันไปใช้นมผงแทนรายงานชิ้นนี้ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลในประเทศต่างๆปรับปรุงแนวทางการเลี้ยงทารกและเด็กเล็กจัดหาการบำบัดให้แก่เด็กที่เกิดภาวะทุพโภชนาการอย่างรุนแรงเพิ่มความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมความสะอาดของอาหารและต้องส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงไปโรงเรียนให้นานปีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะนอกจากนี้รายงานของยูนิเซฟกับองค์การอนามัยโลกยังต้องการให้รัฐบาลในประเทศต่างๆในภูมิภาคเดินหน้าต่อไปเพื่อลดความยากจนลงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันฟังข่าวกันต่ออีกสักหน่อยนะคะแต่อย่าลืมว่าเรายังมี คำใหม่ๆในพจนานุกรมออกซฟอร์ดมีอะไรบ้างซึ่งเป็นรายงานที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอในอีกสักครู่หนึ่งค่ะในขณะนี้กำลังมีการรณรงค์จากฝ่ายที่สนับสนุนให้อังกฤษอยู่ต่อไปในสหภาพยุโรปกับฝ่ายที่คัดค้านนะคะอย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของการสำรวจทัศนคติของประชาชนชาวอังกฤษ6ครั้งล่าสุดนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีสิทธิ์แสดงประชามติในประเทศนั้นมีความเห็นคัดค้านและสนับสนุนเท่าๆกันโดย 50% บอกว่าต้องการจะออกจาก EU หรือสหภาพยุโรปและอีก 50% นะคะบอกว่าอยากจะอยู่ต่อไปค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาลำดับให้ฟังนะคะว่ามีคำไหนบ้างที่พจนานุกรมออกซฟอร์ดชอบใจและเพิ่มเข้าไว้ในเล่มใหม่นี้ค่ะ I hear a bell going down deep down beside my heart
Each time you say kiss meครับการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทำให้เกิดการวิวัฒน์ทางภาษาและเขตที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชียอย่างสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อการเรียนรู้ทางภาษาระหว่างภาษาท้องถิ่นกับภาษาอังกฤษนะครับและเพื่อสะท้อนการวิวัฒน์ของภาษาอังกฤษในทั้งสองส่วนนี้คณะผู้จัดทำพจนานุกรม Oxford English Dictionary เพิ่มภาษาจีนท้องถิ่นและภาษาอังกฤษที่ถูกใช้ในบริบทเฉพาะของวัฒนธรรมและสังคมในสิงคโปร์และฮ่องกงเข้ามาด้วยนะครับคำที่เพิ่มขึ้นมาบางคำนั้นคนไทยอาจจะคุ้นหูเช่นอั้งม้อสะกดภาษาอังกฤษว่า A-N-G-M-O-H ที่ Oxford Dictionary ให้คำจำกัดความว่าคนผิวสีอ่อนซึ่งมักมาจากตะวันตกหรือชาวคอเคเชียนนั่นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินหรือได้ทานก็คือหยำฉาซึ่งหมายถึงอาหารมื้อเช้าแบบจีนที่ต้องมีน้ำชาดื่มให้คล่องคอและเนื่องจากฮ่องกงมีตลาดสดมากคำว่า wet market จึงถูกบรรจุมาใช้ในพจนานุกรมนี้ด้วยส่วนภาษาอังกฤษที่มีความหมายเฉพาะในสิงคโปร์แต่แตกต่างไปจากต้นฉบับคือคำว่า blurซึ่งปรากฏว่าคล้ายกับคำที่คนไทยมักจะใช้เพราะในสิงคโปร์เบลอนั้นแปลว่างงๆสับสนหรือเพิกเฉยไม่สนใจซึ่ง Oxford Dictionary ก็ยอมรับคำจำกัดความดังกล่าวและระบุเข้ามาในฉบับล่าสุดนะครับและคำว่า Chinese Helicopter ซึ่งแปลตรงตัวว่าเฮลิคอปเตอร์ของจีนนั้นถูกใช้ในบริบทที่แตกต่างในสิงคโปร์นะครับเพราะเป็นคำที่ชาวสิงคโปร์บางคนใช้ดูหมิ่นคนท้องถิ่นที่เรียนในโรงเรียนแบบภาษาจีนกลางเบื้องหลังของคำนี้ก็คือคำว่า educated หรือมีการศึกษาในภาษาอังกฤษมักถูกอ่านผิดโดยคนที่เรียนตามแบบแผนแมนดารินในสิงคโปร์ซึ่งสำเนียงที่ติดมาจะทำให้เข้าใจผิดว่าผู้พูดกำลังหมายถึงเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับOxford บอกว่าคำนี้เป็นศัพท์ที่ไม่ควรใช้เพราะเป็นคำพูดเหยียดหยามสบประมาทผู้อื่นบรรณาธิการที่ปรึกษาไดแอนสลาซาของ Oxford English Dictionary ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาในพจนานุกรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนั้นไม่จำเป็นว่าต้องใช้ให้เหมือนกับชาวอเมริกันหรือชาวอังกฤษเสมอไปเพราะว่าภาษามีการวิวัฒน์ตามกาลเวลาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.